Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 29 ноември 2014. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, която коментираме от известно време в ефира на К2 е кой на какво основание иска и може да управлява България. С нея се обръщам и към представителя на коалиция от партии БСП Лява България, госпожа Корнелия Нинова, заместник-председател на парламентарната група. Добър ден, госпожо Нинова.
Добър ден.
Госпожо Нинова, могат ли ГЕРБ да управляват България?
Времето ще покаже.
Даже не ГЕРБ, а ГЕРБ, Реформаторския блок, АБВ и Патриотичния фронт в парламент. Да?
Само колко? 10 или 15 дни са минали, откакто правителството работи. Тези сигнали, които дават, не са обнадеждаващи.
В какво сте недоволна? Вчера министър-председателя се отнесе към вас по-новому. Уважение, търпение и даже свика извънредно заседание на Министерския съвет по повод сериозните въпроси, които вие поставихте за наводненията и превенцията.
Министър-председателя имаше една добра реакция. Информацията, която от БСП събрахме и аз поднесох, е тревожна. И трябва спешни мерки по отношение на язовирите, за да избегнем бъдещи наводнения. Това няма съмнение. Той реагира абсолютно адекватно. Но на въпроса ви дали могат или до кога ще управляват. Защо смятам, че дават тревожни сигнали? Първо, защото вътре между себе си партньорите имат проблеми. При патриотите то напускат, поставят условия, ултиматуми и така нататък. Реформаторите вътре помежду си имат проблеми и съответно ги пренасят и в коалиция. Гласуват странно в зала. Партии, които подкрепят правителство, гласуват против неговите решения и подкрепят опозиция.
Кога визирате? Патриотичния фронт?
Патриотите и АБВ по отношение на прогресивния данък. Това от една страна, а от друга, извън политическата тема, по-експертната, това, което са приготвили за 2015 в бюджет 2015, не вещае добри последици. Сега ще... няма как да не им се отрази на управлението.
Сега ще стигнем до бюджета, което е важна тема, но само още едно въпрос, че вие предадохте ли под някаква форма данните, които вчера изнесохте на парламентарен контрол в Народното събрание за опасни язовири, които могат да доведат до наводнения и въобще целият анализ, който вие вчера изнесохте от накратко от трибуната на Народното събрание за стоянието на язовирите. И поканена ли бяхте да присъствате на това заседание?
Да, времето в парламентарния контрол е твърде кратко, за да поднеса цялата информация.
Да.
Затова всичко, което съм събрала, предадох на министър-председателя още там на трибуната.
А това съм го пропуснала, извинявайте.
Да, той пък ми предаде писмения отговор, който са му написали неговата администрация, за да ми отговори, без да го прочете. И по-добре, че не го прочете.
Така.
Беше много слаб.
Да.
Много слаб и много...
Не, той за решението в момента, според мен.
Да, точно така. Реакцията му беше по-добра, отколкото да изчете някакви чиновнически писания, които нямаха нищо общо с темата. Да, поканиме на Министерски съвет.
Ще отидете ли?
Аз няма да отида.
Що?
Смятам, че не мога да бъда полезна с нищо. Всичката информация е в неговите ръце. Просто за да присъствам няма смисъл. Моята работа е в парламента. Ние сме готови с проект на закон за водите. Ще предложим такъв в парламента, който решава част от проблемите. По тема язовири, наводнения, речни корита и така нататък. Така че ние нашата работа сме си я свършили. Мисля и като опозиция добре. Сигнализирахме му за сериозен проблем. Той реагира. Ще чакаме решението му.
Знаете ли, не съм крила, надали моето мнение, обаче има някакво значение за някого, но смятах от самото начало след изборите, дори и преди това, че трябва да се направи коалиционно споразумение между ГЕРБ и БСП за създаване на правителство и парламентарни така общи цели и идеи, да го нарека. Ако ви отидете на Министерския съвет утре, в понеделник, всъщност може да, както Борисов реагира абсолютно адекватно и правилно, както и вие оценявате, на парламентарната трибуна работно реагира, делово, конструктивно. Така и вие, ако отидете на Министерския съвет, може да създадете един модел на едно делово, работно и в името на решаване на обществените проблеми на държавата в сътрудничество. Не сте ли помислили от този аспект на темата? Вие сте един енергичен, харизматичен човек, който знае и материята, особено когато се обсъжда в понеделник.
Благодаря. Малко ме надценявате. Не разбирам от язовири, просто се наложи да вляза в темата.
Вие разбирате опасността и това, че трябва да се вземат спешни мерки.
Да.
Вие сте и от този регион избирава.
Така е. Имам и емоционално отношение, да, освен разумно и законодателно към проблема.
Защо не прескочите тази така неочертана граница? Ми да отидете и да... Виждате, че Борисов наистина демонстрира нов вид поведение, да го подкрепите, да го доразвие. Пък и може би и вие, БСП, ще започнете да развивате друг вид поведение към ГЕРБ и Борисов.
За конкретния случай,
да,
не бих отишъл наистина, защото не мога да бъда полезен. Там се вземат решения, възлагат се на министрите, те трябва да ги изпълнят, аз нямам правомощия. Изглежда ми малко пиарско да ходя там. Не си падам по този тип реакции. Предпочитам да свърша някаква работа и да я предам на компетентните органи. А иначе по принцип. И на времето, веднага след изборите и сега, личната ми позиция, че не трябва да правим коалиция с ГЕРБ. Тези 2-3 седмици, откакто управлява правителството, доказаха правотата на такава теза. Твърде сме различни. Няма как да обясним замразяването на доходите до година. Вземането на още 1-2 милиарда дълг до година.
Говорите за бюджет 2015.
Да, за политиките вече говоря. Няма как да приемем увеличаването на стажа и възрастта за пенсиониране. Оставането на плоския данък. Това са стълбовете на нашата програма и на нашите идеи. И тук сме твърде различни, за да можем да излезем и да кажем, ще правим заедно такива политики. Това е партийният ми аргумент. А има за мен един друг държавнически. България има нужда от силно ляво и силно дясно. Всички го признават. И наши, и опоненти. Ако БСП влезе в тази коалиция, мисля, че ще загуби и ще излезе по-слаба лява партия. Тоест и държавата в перспектива ще загуби от това, че лявото пространство ще стане по-слабо.
Защо мислите, че ще стане по-слабо?
Но виждате, че се държим разумно и конструктивно.
Защо мислите, че ще стане по-слабо? Добре, ето бюджет...
Да, защото ще отстъпи от основни ангажименти, от идеи...
Никъде ли не може да се съберете с ГЕРБ? Никъде ли нямате пресечни точки? В нито една политика в... Говоря за политики, не говоря за детайли. Никъде ли нямате пресечна точка?
Прави ми впечатление, че целите, които обявяваме, са едни и същи. Средствата, които предлагаме за решаването на тези цели, са различни.
Добре, не отговори.
Всички искаме финансова стабилност и икономиката да върви напред. Как го разбират те? Теглене на нови заеми и замразяване на доходи. Ние го разбираме по друг начин. Увеличаване на публичните инвестиции и увеличаване на доходите, за да стимулираме потреблението. И това ще се отрази на економика.
Много добре го формулирахте, госпожо Нинова. Разбрах ви, не.
Сме твърде различни.
Разбрах ви, много добре го формулирахте и от тук да ви попитам веднага, просто отиваме естествено в темата. Дали хората, които дори са и членове на ръководни органи или са ярки личности в БСП, разбират това, което току-що формулирахте, че целите ви са едни и същи, а средствата различни. И дали можете да им го обясните и ако това се случи, дали пък могат да се тушират тогава с разумното обяснение вътрешните противоречия в БСП, които в момента тлеят така леко завити с едно килимче, което може да пламне.
Да, вероятно с един разумен и аргументиран разговор можем да тушираме тези противоречия, да ги нарека.
В какъв формат само, трябва да се състои този разговор?
Само, че този разговор ми се ще да го проведем на Национален съвет, на форумите на БСП. Ние го започнахме през медии. Mm-hmm. Това винаги е било грешно. Грешно и за БСП, и за самите колеги, които поставят въпрос. По същество, ако изключим личните мотиви и нападки, тези колеги поставят два големи въпроса. Първия. че БСП прекалено улевява и че не трябва да го прави. И втория, че БСП трябва да управлява с ГЕРБ. По първия въпрос. Години наред ние бяхме обвинявани, че сме дясна партия. Като започнете от плоския данък и така нататък. И сега, когато коригираме тази грешка, изведнъж някой казва, а не, не трябва да отиваме в ляво. Този проблем е решен на най-висшия ни форум, на Конгрес. Там е одобрена лявата платформа. Тези колеги са били там и са гласували за тази платформа. Ако обичат сега, малко да позамълчат и ако искат да поставят този въпрос отново, да го поставят там, където му е мястото. На Конгрес. По втората тема, за общото управление с ГЕРБ, личната си позиция ви я казах, а позицията на партията беше изградена също на форум на БСП, пленум на Националния съвет. Там всички си казаха мнението, имаше гласуване, взе се решение. Ние сме вече в опозиция. Ако ще преразглеждаме този въпрос, мястото му е отново на пленум. Не е по медии и не е помежду ни по телевизии и по вестници.
Но вашият лидер Михаил Миков каза, че на последната пресконференция, на мой въпрос лично даже отговори, че не е здравословно сега да има конгрес в рамките на следващата година, разбира се, преди местните избори, на който да се гласуват отново програми, ръководства и така нататък, т.е. казано просто размества резки движения за промяна на сегашното статукво не са нужни. Ще успеете ли да удържите вътрешните противници на партията да спрат да искат конгрес?
Също мисля, че конгрес през следващата година е излишен. Защото ни предстоят местни избори. И имаме работа по отношение на местните избори. Това не означава, че трябва да спрем с промените в БСП. По отношение на програмата не мисля, че тя е добра. Няма нужда да се коригира на конгрес. Но имаме други въпроси за решаване. Те са организационни и в структурите в страната, и в Национален съвет, и в ръководство. Те са парламентарни, в смисъл да защитаваме една силна законодателна програма. Тоест да променяме партията, но конгресът като формален орган, който трябва да свикаме, за да избираме отново ново ръководство и председател, според мен е излишно.
Но това не създава ли впечатление, че има диктат на една определена върхушка, към която може да се каже, че принадлежите и вие, госпожо Нинова?
В какъв смисъл диктат? Към кого?
Към редовите членове, към не знам как се наричаше, употреба нещо сигурно неправилно, низовите организации, общинските организации.
А, не. Това категорично не го приемам. Не защото съм част от...
Оборете ли?
Тези, които познават отвътре работата в БСП, няма как да не са забелязали, че има промяна от един месец насам. В смисъл. В комуникацията между ръководството и структурите. В комуникацията с Националния съвет. Михаил Миков е доста по-отворен към разговори, към чужди мнения и така нататък, сравнено с преди.
Да, така е. По-диалогичен е и дори с нас, да, журналистите. По-търпелив е. Но това не е достатъчно да се получи онзи резултат, за който и аз лично, без да съм член на вашата партия, но като журналист дълъг опит и много хора, анализатори, мечтаем да има силна лява партия, да се върнете обратно към добрите си години по времето на Александър Лилов, когато имахте 2 милиона членове.
Абсолютно сте права. Имаме много работа, за да стане такъв резултат.
В момента е такът процеси в БСП. Михаил Миков даже днес е в Стара Загора, мисля, че на конференция така съобщи. Такът процеси на разговори и така осъзнаване на новите реалности от страна на общинските организации на БСП. Ако може да обобщите, какъв резултат очаквате?
Първо да се постигне този ефект, за който ме питахте. Хората ни по места да усетят, че мнението им е важно. Че се чува и че се отчита, когато се взимат решенията изпълнителното бюро. И второ, да се чувстват съпричастни цялата партия към политиката, която провеждаме в момента. Имахме периоди в миналото, когато хората ни чувстваха една дистанция между нас, както ни нарекохте, върхушка и себе си. И това, че не ги чуваме какво те ни казват и какво искат. Надявам се, че тези конференции, тези обиколки, които правим, ще доведат до това съживяване в партията и това усещане за съпричастност.
Вашият доскоро медиен секретар и член на изпълнителното бюро Антон Кутев, който злополучно поради Хер-Нимайер методиката избирателната не можа да стане народен представител от Силистра, каза преди време тук в ефира на К2 и мисля, че предизвика големи трусове в БСП с това изявление, че Борисов е печелил срещу Станишев с качеството си да казва: аз съм силен, аз мога, аз знам, аз ще успея, докато за разлика от него Станишев никога не е говорил от първо лице единствено число за своите провали. Вие най-накрая ще заговорите ли в БСП? Аз лично съм един от говорителите, които непрекъснато молеха Станишев да каже от първо лице единствено число за вината си, за загубата си от Борисов. Ще заговорите ли от първо лице единствено число? Аз, Корнелия Нинова, аз еди кой си, съм виновен за това, което на формулирате за какво, което ви попречи на успеха. Това очаква обществото от вас. Може би и вашите, пак връщам се, членове и симпатизанти.
Ще си разделя отговора на две части.
Споведайте.
Първата, принципната, и втората, лична. Принципната, в ГЕРБ такова говорене още от начало върви. Знаете, че са лидерска партия. Че ако не е господин Борисов там, едва ли ГЕРБ биха били в такова състояние. Така че той винаги е говорил от първо лице. Там е лидерството и вземането на едноличните решения. Другите ги изпълняват.
Лошо ли?
В историята на БСП и в сегашното ни състояние при нас никога не е било така. Ние винаги сме говорили от общо име, от името на хората, които ни подкрепят, или на групата, която представляваш, парламентарната, например. Така че при нас вместо аз е по-скоро ние. И на мен това ми звучи по-добре, защото говориш от името на екип. Създава се едно усещане за екипност, за груповост и така нататък. А иначе в личен...
Само за секунда, два уточняващи въпроса. Лошо ли е, че ГЕРБ е лидерска партия?
Не, сигурно има нужда от такива партии. И не само ГЕРБ. Бяха и това такава. Но ние сме просто различни.
Добре, и втори уточняващ въпрос. Вие казвате, ние говорим от група от множествено число, първо лице множествено число, ние. Но аз, например, се поставям на нивото на член на група, на ваш член на партията в някоя област. Някой питал ли е редовите членове, примерно, Сергей Сталишев, като по време на евроизборите вървяха едни клипчета, в които се внушаваше усещане, че той се фехтова с Борисов и го побеждава. Играе на шах с Борисов и го побеждава. Някой питал ли ви тия хорица?
Не мога да говоря конкретно, но допускам, че не. Защото стила и вида на кампанията се определя в изпълнителното бюро, и тъй като не съм там, не мога да ви кажа конкретно по този въпрос, но допускам, че не, никой не ги е питал.
А на вас те харесваха ли ви тези клипове? Въздействаха ли?
Не.
А казахте ли си мнението?
Да. Замислих се на какъв форум е било, но да. Мисля на Национален съвет.
Оказахте. Ама кога? Постфактум, да. Като загубихте?
Да. Когато правихме анализа за причините за загубата.
Mm-hmm.
Да.
Е, добре, това не е ли урок? Да се казват нещата на време. Да се пита предварително. Какво мислим ние, както казвате вие, да правим.
Защото... Да, уроки, ето, ние сме си го взели и съвсем по друг начин в момента протичат взаимоотношенията между ръководството и партийните организации. Господин Миков свика областни председатели, започва срещи с всички общински председатели. Мисля, че това е сигнал за промяна в стила.
Добре, и какъв знак дава сега лидера на област Пловдив, Георги Герков, който си подава оставката до неговия рожден ден, ако не се лъжа, на 14 декември, когато ще има свикан избор на ново ръководство и отчет на организацията, и призовава всички лидери от 28-те области, лидери на БСП, да си подадат оставките. Нова опозиция ли се ражда икономико-политически, защото знаем, че Гергов е един от знаково богатите в БСП?
Ами не мога да преценя преди да чуя мотивите на Георги Гергов. Какви мотиви подава тази оставка? Защото веднага след изборите, той беше на мнение, че не бива да се подават оставки. Тази промяна е, поне за мен, е странна. Защото съм последователен човек.
Той казва, че Ето аз ще ви кажа мотивите. Той казва, че смята, че това е начин да поемеш отговорността за провала.
Ако това е мотива, той е достоен.
И тогава ще подкрепите ли призива му да си подадат всичките лидери на 28-те области на БСП оставките, за да видим дали ще бъдат преизбрани и да бъде наистина една форма на понасене на отговорност за провала? Този път пак в първо лице единствено, че се отиваме на там.
Причини и мотиви за оставка винаги са лични. Според мен. Всеки колеги от тези 28 трябва да прецени,
значи,
и да си поеме.
Гергов не е загубил само заради себе си в Пловдив,
колективно решение,
заради цялата предизборна кампания на БСП. Извинете, че ви прекъснах. Нали?
Да.
Не е загубил само
да,
заради себе
си.
Да, е.
Загубата е комплексна.
Така.
Тя не може да е причина само в...
Тогава аз не считам неговата оставка за лично. Аз считам, че той поема отговорност лично, като част от ръководния екип на БСП.
Не, аз оставам на старата си позиция. Оставката е личен акт. Аз няколко пъти съм правила такива актове, без колегите ми да ме последват, така че знам какво означава това. Това е лично решение.
Извинете ме за
несъдеме
места.
Вие... На отговорност.
Вие лидери сте на някаква организация?
В момента в партията?
Такава е областна, да.
О, не, аз нямам и право като народен представител.
А, да, верно, че така беше. Да, точно за това ми се загуби. Добре, но... това не е...
Имам предвид оставката ми като заместник-председател на парламентарната група.
Не.
И веднъж не, като член на изпълнителното бюро, когато бях съм я подавала
това го знам.
Фактна отговорност за загуба на избори през 2009-та. Това имах предвид.
Да. Но... ако не подкрепите Гергов, това няма ли да е... страх, че статуквото ще бъде наистина разрушено и кой знае какво ще се създаде ново.
Ама то статуквото показва, че не печели избори. То във всички случаи трябва да бъде проблем.
Защо не го подкрепите и да кажете, аз съм окей, да си подадат всичките оставки, 28-те областни управители, и да видим какво правим.
Защото смятам, че не се прави така.
Mm-hmm.
Как да кажеш на всички, на сила подайте си оставка? Това са разумни хора, които могат да преценят да, как да понесат отговорността.
Или не са сигурни просто, че ще бъдат отново на коня.
Всеки си има сигурно някакви мотиви. Защо го прави или защо не го прави? Но да вземеш колективно решение и да кажеш 28 оставки, това за мен не е правилен подход. Ето това е диктатура.
Добре, нека да го приемем така. Говорите смело. Последен блиц. На трибунка в Народното събрание вие лично говорите за законопроекта за прогресивното подоходно облагане, който предлагахте, но очевидно не е приемлив за мнозинството в парламента. Но тогава вие ми обещахте, и да ви питам кога ще се случи, да оборите с аргументи възражението на Министерския съвет, че с този законопроект вие ощетявате бюджета с 720 милиона, вместо да докажете, че ще повишите ползата за фиска.
Така.
Кога вие ще сте готови с тези пресмятания, доказателства, че Министерския съвет и може би лично министър Горанов не са прави, когато каза, че този законопроект ваш на БСП ощетява бюджета 720 милиона. И когато бъдете готови, втори въпрос, къде и как ще ги оповестите, освен да ги внесете в Министерския съвет? Ако ги имате.
Първо, ако мога да ви коригирам.
Дайте.
На трибунката казах, дай, че ще съберем повече приходи, а че загубата не е 700 милиона, а е около 280. Второ, готови сме с тези изчисления и щяхме да ги внесем като аргументи при обсъждането на законопроекта на второ четене. От трибуната. Но закона не влезе на второ четене. Така че ако искате в частен порядък, аз ще ви ги дам в парламента другата седмица.
Често казано, аз в частен порядък хубаво ще ги взема и ще ги оглася, но ще стане много по-достойно и повече чуваемо ще има, ако вие повторите трибунката и кажете, както обещах да докажа, че Министерския съвет греши в цифрата. Сега ви показвам, че става дума за 280 милиона загуба към бюджета. Това приемате ли?
Да, разбира се.
Но второ...
Да са такива, така че не се притеснявам от това.
Добре, значи да считаме, че другата седмица ще го направите.
Сигурно, защото трибунките ги решава на общо. Групата по какви теми ще говорим и така нататък, ще поставя на колегите и ще го решим, разбира се.
И второ...
Но съпълно от това.
Разбирам, ще очаквам другата седмица, но нали знаете аз какво ще ви попитам?
Не, не знам.
Ей как? Вие предлагате един законопроект, който вместо да бъде полезен с приходи към фиска, го ощетява с 280 милиона. Значи, дали бъркат Министерския съвет в цифрата или не, те не бъркат във философията, че този законопроект за прогресивното подоходно облагане ощетява бюджета.
И вие, нали знаете какво отговорите? Ще ви отговорите?
Айде.
Първо, че тази загуба може да бъде компенсирана чрез повишено потребление. Когато хората имат повече пари, потребяват повече. А от повече потребление влиза допълнително ДДС и акциз. Тоест, ние можем да загубим от данъка върху доходите на физическите лица, но това ще бъде компенсирано през ДДС и акциз.
Така, вие...
Втория ми аргумент,
това беше само за мен. Това беше втората част, която трябваше да ми отговорите. Сколко? Хипотетично, как ще го докажете това?
Доказва се с прогнози и проценти за повишаване на потреблението. Примерно, ако те се повишат с 10%, примерно казвам.
А ще имате ли такива прогнози, като кажете, да, 280, не 720 ощетяването?
Да, мисля, че прогнозите, го имаш.
И прогнозите да, са ни за повишаване на събираемостта на ДДС за потреблението в едикви си проценти, да?
Мисля, че го имаше в анализ. Да речем, едно 80% съм сигурна, че го имаше това. И втори аргумент, който ще ви дам, че ние гоним и справедливост при данъчната система. Не само фискален ефект. Справедливост хората с до 340 лева да бъдат освободени от данъци, защото с 340 лева не се живее. Няма как. И по-богатите с 5 и нагоре хиляди лева да плащат повече заради солидарност и справедливост. Това са ми двата аргумента. Един е финансов, другия е политически и човешки.
Добре, помолих ви за това. Не за да ви надделя по някакъв начин, нищо лично, а просто наистина за да покажете и вие нов стил на поведение. Да, сбъркали сме в нещо, те са сбъркали, ние доказваме. Разбирате ли?
Да, напълно разбирам и съм съгласна.
Добре, изключително.
Някога да сте ме чували да говоря така.
Не съм.
Без аргументи или без популистки. Гледам да не го правя.
Имаше един слоган на една ваша бивша съпартийка по време на изборите, че тя била най-големия мъж в политиката. Няма да коментирам това само по себе си посмислено. Красива жена като вас се държи мъжки. Поздравявам ви.
Благодаря. Старая се. Дано политиката да не ме промени с години. Внимавайте,
не си губете. Вчера бяхте много хубав в любавото сега.
Благодаря.
Бяхте, добре. Благодаря ви още веднъж. Желая ви приятен ден.
Благодаря, хубав ден.
Разговаряхме с представителя на коалиция от партии БСП Лява България, Корнелия Нинова, заместник председател на парламентарната група.